man skal jobbe sammen og presentere ting, og så øve oss litt på å stå foran her og prate litt til en forsamling. Og forhåpentligvis si noe som er faglig fornuftig og de andre kan følge med på. Så vi skal øve oss litt på det dere gjorde litt i høst, ingeniørrollen, og vi skal jobbe litt videre med det nå. Og da har vi satt opp gruppeoppgaver nedover her, og dere er gjennom den første, den er vi ferdig med, og skal fortsette da på mandag med oppgave om budsjett og teknisk beskrivelse. Det ble litt bakvendt egentlig for framdriftsplanen slik som det lagt opp, i og med at den eksamen på mandag, den hadde jeg ikke oppfattet, slik at vi måtte gjøre litt justeringer. Så jeg justerte framdriftsplanen nå ut ifra den eksamen der, da, og hvordan det, hva det medførte. Så det betyr jo at på mandag så blir det jo to sånne prosjekter å jobbe med parallell, eller to oppgaver. Og vi da tar da presentasjonen på onsdag, slik at neste onsdag blir det jo en relativt tung presentasjon da, med mange grupper her, men jeg tror det er den beste måten å gjøre det på for å komme av sjur igjen. Så ser vi da på mandag den 7. april, så har vi da dette med konflikt i byggeprosessen i byggesaken, eller byggeprosjektet. Og så får vi da en gjesteforeleser inn på onsdag. Og det er en student som har gått ut her for et par år siden, som ble kastet rett ut i det med en gang, og fikk en del erfaringer som han har lyst til å dele med dere. Han har også vært igjennom det samme emnet som vi har vært igjennom her nå, så han kan kanskje gi noen tilbakemeldinger der. Rett over påske så skal vi se litt på hvordan er det man gjennomfører prosjekter, men da mer anleggsprosjekter. Er det noe sammenheng? Er det forskjell der fra sånn som vi organiserer opp vanlige tradisjonelle byggeprosjekter? Så da skal vi ta et lite innblikk i det, og da skal vi få neste foreleser fra Statens Vegvesen. Og så fortsetter vi da med disse to oppdragene våre på feilkostnader og saksbehandling, før vi da er ferdig sånn rundt 10.-12. mai. Så nå blir det altså å jobbe sammen, løse praktiske oppgaver. Det blir neppe noe mye mer enn ny teori. Teorien skal dere ha, men dere vil i varierende grad, hva skal vi si, ha øvd dere til å bruke den teorien. Slik at nå kan dere gå tilbake igjen og hente fram det som er nødvendig for å løse praktiske oppgaver. Den første oppvarmingen var jo å lage den testen, og den har dere gjennomført. Jeg har gått gjennom alle innleggene, og de gruppene som har levert inn er godkjent. Det er greit, det var bra. Jeg har ikke lest alle innleggene i minste detalj, men jeg har sett på en del av de, og de virker veldig gjennomtenkt. Men jeg har lyst til å løfte fram noe av det som dere har svart, både på den individuelle oppgaven, eller på alle de oppgavene, og på den gruppeoppgaven. Så jeg hadde tenkt å gå gjennom det nå i dag. Og det er for oss å peke på hva som jeg opplever som veldig bra besvarelser, og hvor det ser at det er ting som man kunne ha jobbet litt videre med. Så, og det har jeg gjort ved at jeg tatt ut små klipp fra forskjellige ting som dere har levert inn, uten at det kommer fram noen navn eller noe slikt noe på det, og det er bare for å eksemplifisere det jeg mener. Dere vil også se etter hvert at jeg har lagt ut en besvarelse i sin helhet på den individuelle oppgaven. Det er gjort med tillatelse fra den som har skrevet den, og det er en oppgave som dere kan se på som en veldig god besvarelse, egentlig, hvis dere... Jeg vil ikke si at det er en fasit, men det er en veldig god besvarelse. Og det er mange slike, men jeg har bare valgt ut én her. Vi kunne tatt flere. For det var i grunn veldig, veldig mye bra som var gjort. Men før vi går inn og ser på de innleveringene, er det noen spørsmål om veien videre nå? Ja? Ja. Oppgave 2 skal leveres i diskusjonsforum sånn som dere har gjort på oppgave nummer 1. Datoen har en... Ja. Datoen, hvis vi går på innleveringer, så ser du her at den gruppeoppgave 2 står på 30.3. Det er søndag kveld. Altså den er forsøvet fram, fordi at i og med at det ble dette her med den eksamen, så var det ikke noe vits å stresse den innleveringen der. Jeg ser den. Jeg skyver den fram. Ja, gjerne, vi kan gjerne ta det, men altså, de skal presenteres på onsdag, slik at de gruppene som skal presentere må være ferdige med det. Slik at hvis vi setter det ut tirsdag, så er det for så vidt greit nok. Så dere har mandagen å jobbe med det. Andre ting? Nei. Da skal vi se litt på det dere har gjort. Spente på hva jeg trekker fram. Vi starter med de individuelle oppgavene. Dere skulle finne kilder. De skulle se gjennom de og trekke fram viktige ting og si litt om hvorfor dette var viktig for dere. Og det er en veldig vanlig måte å jobbe på. For eksempel hvis dere skal jobbe bacheloroppgave eller større oppgave, så må dere finne kilder og vurdere disse kritisk. Og det er også da være tydelig på hva er det vi har søkt på, og hva fant vi, og hvordan vurderte vi det. Det er jo det vi prøver på her nå. Og da er jo intensjonen at dere skal gå ut over det som er pensum. Altså, pensum ligger jo der. Jeg har ikke sagt at det var noe trekt ned på grunn av det, men intensjonen når man gjør det er at man går ut over pensum. Så det å trekke fram kilder som kompendie eller for eksempel lovdata og den type ting, er vel egentlig ikke det man er ute etter. Vær litt oppmerksom på det. Hvis dere får en sånn situasjon på en eksamen senere, så er det forventet at dere går ut over det som er pensumstoff. Også på bacheloroppgaven til slutt. At dere skal gå videre. For dere har etablert et kunnskapsnivå gjennom utdanningen så langt, og så skal dere da videre, gå ut og finne nye ting i forhold til det. Dette her er en måte som kan gjøres på. Det synes jeg var veldig ryddig og fint å sette opp på den måten. Det var veldig sånn klart hva har man søkt på, hvilke link er det, hva fant man. Veldig sånn ryddig og greit. Det betyr ikke at man må sette det opp som en tabell, men jeg hadde bare lyst til å vise den, fordi at jeg synes det var et eksempel på en ryddig måte å fremstille akkurat det på, uten at jeg skal se på hva det står i oppsummeringen. Det er ikke mitt poeng her nå. Nå var det rett og slett bare å vise den måten. Andre har satt dette etter hverandre, helt greit. Og så er det noen som lager en lapskaus ut av det, og da blir det veldig vanskelig å finne fram. Så det å finne en sånn måte å legge det fram på, det er liksom det man starter med. Så dette er en måte som jeg opplevde som veldig ryddig. La oss ta en annen her, som har skrevet dette. Søkeord, Google Scholar, Project Management for Construction, artikkel, byggeprosjekt, og så videre. Søkeord da i Scholar på norsk, og så skriver man her at denne oppgaven med referanse tar for seg de ulike aktørenes oppfatning av effektiv gjennomføring ved bruk av BIM-prosjektering. Det er blitt gjort en analyse i form av en spørreundersøkelse angående denne type prosjektering. Det kommer fram i oppgaven at ikke alle er enige om effektivisering er reell ved bruk av BIM. Konklusjonen er at definisjonen av BIM varierer fra aktør til aktør, og resultatene bærer preg av at informantene hos de ulike aktørene har ulik formening om hva BIM kan brukes til. Totalt sett er BIM-satsingen fragmentert og lite samordnet. Så står det videre, jeg synes BIM-prosjektering er et spennende tema og et skritt i riktig retning når det gjelder effektivitet innen byggebransjen. Som rørlegger har jeg mange ganger kommet i situasjoner på byggeplassen hvor på grunn av feil eller misforståelser har lagt rør der det skal være ventilasjonsrør eller lignende. Og dette kunne man sannsynligvis unngått om det hadde blitt prosjektert med BIM. Hva tenker dere rundt den? Ja. Jeg vet ikke hvem av dere som har skrevet det. Hvis noen sitter her og sier at dette har jeg skrevet og har lyst til å vise det, så rekker jeg den opp i hånd, eller så skal vi ikke komme inn på det. Men ja, jeg er helt enig. Men la oss prøve å se mer strukturert på hva som står her. For det første så tar man for seg innholdet. Denne oppgaven med riktig referanse ta for seg de ulike aktørenes oppfatninger, så man presenterer noe av innholdet i rapporten. Så sier man, hvordan har man gått fram? Jo, det gjort en analyse i form av en spørreundersøkelse, altså man presenterer hvordan man har gjort det i rapporten. Så sier man at ikke alle enige om effektiviseringen reell, altså det resultatene som har kommet fram. Så kommer konklusjonen at definisjonen av BIM, altså da trekker man konklusjon i rapporten. Og til slutt, mine egne tanker og refleksjoner. Altså hvis vi ser den oppbygningen, den strukturen som brukt her, så den helt riktig i forhold til sånn som man formelt presenterer faglige artikler, faglige tekster. Den har alle de elementene systematisk, og det gjort veldig kort og konsist. Jeg synes dette en eksemplarisk måte å vise akkurat det på. Og når jeg for eksempel da går gjennom, la oss si at dette har vært en eksamensbesvarelse, så vil jeg ha sett etter akkurat de samme elementene som jeg nå peker opp. Har vedkommende gått gjennom dette systematisk og fått fram dette? Og har man lagt sine egne tanker i det? Og vi ser at her skiller man veldig klart mellom det som objektiv informasjon fra rapporten, det det første som det midterste kapitlet og det man selv har erfart av opplevelser i siste. Det ikke noe tvil om hva som da den som skriver oppgaven mener, og det den som eier rapporten mener. Veldig tydelig presentert. Og her også riktige referanser, og man har da brukt utheving av teksten, så vidt jeg kunne se her, i hvert fall jeg så ikke nøyaktig på hvor det begynte, men i hvert fall så har man tatt med noe hvis det var sitat. Så som sagt, som du sier, en veldig sånn ryddig og grei besvar. Den lett å forholde seg til, den lett å lese, og lett å skjønne at forfatteren har satt seg inn i dette her. Noen som har noen innspill? Nå kan dere være uenige. La oss ta en annen. Riktig første gangen en rapport som en del av byggekostnadsprogrammet. Formålet med prosjektet var å tydeliggjøre byggherrens oppgaver og ansvar, slik at byggeprosjektet skal gå så problemfritt som mulig. Konklusjonen på prosjektet enkel. Sett av rett mengde med tid og til prosjektering og utførelse, slik at den får gjort en skikkelig jobb med en gang. Jeg synes at det flott at det blir satt fokus på ting, og så videre, og så videre. Vi ser, dette en helt annen, men den skriver også på noe av den samme måten, men la oss gjøre samme analysen nå som på den første. Innholdet. Konklusjon. Mine tanker og refleksjoner. Men hvor metoden, hvor har de gått fram her, og hva ble resultatene i den rapporten? Det kommer ikke fram i det som står her nå. Så her mangler det litt for å nå opp på samme nivå som den første. Så med å tenke litt sånn, så vil dere se hvordan dere kan bygge opp besvarelser. Og dette helt generelt, har ingen betydning om hva slags emne eller område dere Dette en del av den måten man uttrykker seg profesjonelt på når man skriver slike faglige tekster. Tar en til en. Byggforsk sin nettside en god kilde, fordi nettsiden samler mye bra informasjon og gir kunnskap om ansvarsfordelingen og organiseringen av byggeprosjekter. I tillegg gir nettsiden informasjon om mye annet relatert til byggeprosjektet. Og dette en bra kilde fordi den presenterer, og så videre. Og hvis jeg her blir litt mer sånn utflytende, for det første så dette med å trekke fram Byggforsk som en nettside med som en referanse her blir litt grann annerledes enn det man egentlig hadde tenkt innledningsvis. Og det er jo en rapport eller en begrenset sak som man skal presentere, men for så vidt greit nok. Godtar den også. Men det blir ikke på samme måten som det vi har gjort i stad, for det er ikke samme konseptet egentlig. La oss se på dette med neste oppgave, som da var reguleringsplaner. Her har jeg tatt ut noe om byggehøyder. Og her står det at det er helt essensielt å ha et forhold til hvilke byggehøyder som gjelder for et byggeprosjekt. Her må det angis hvilke byggehøyder man har benyttet bestemmelser til, for eksempel krav til mønehøyde, gesimshøyde, og om man regner det fra ferdig planert terreng eller fra andre flater. Hvis ikke dette er presisert og gjennomtenkt i reguleringsplanen, så kan det lett bli misforståelser og unødig bruk av tid og ressurser for å få dette avklart. Byggehøyde blir som regel sett i sammenheng med omliggende bebyggelse og kan bare fravikes ved dispensasjon. Byggehøyden avgjør også hvor mange etasjer over bakkenivå man kan bygge. Veldig grei måte å trekke fram et begrep fra en reguleringsplan. Ikke noe gærent i det. Men det er ikke en A-besvarelse. Og hva skulle til for å løfte den her, det lille som skal til for å være helt på topp? Og da er det egentlig den faglige dybden, den faglige presisjon i det man presenterer. Hvis vi ser her nå, så har man knyttet bestemmelse til for eksempel krav til mønehøyde, gesimshøyde, altså man trekker fram en del uttrykk. Hvis man da skulle virkelig ha gått litt i dybden, så kunne man ha tatt fram disse tingene og forklart hva det var for noe. Og det kunne man ha gjort veldig enkelt med å ha tatt fram noen skisser. Noen små figurer for å vise hva vi snakker om, og da hadde det gitt en enda bedre troverdighet. Greit nok, men illustrasjoner hadde vist enda mer faglig dybde. Det vil da vise at vedkommende var enda bedre forankret i det faglige her, og visste hva man snakket om. Altså man trekker fram noen begreper, si litt hva dette her er for noe også. Vis hva dere kan rundt det. Ganske sikker på at vedkommende som skriver dette visste det, men man kunne ha lagt litt til, så hadde man fått det med. Her er en oppgave på teknisk beskrivelse. Jeg leser ikke den høyt, jeg venter litt, så kan dere lese den selv på skjermen på veggen der oppe. Hva tenker dere om denne her? Forstår dere denne konstruksjonen? Det er ikke noe tvil om det. Nei, det er heller ikke noe tvil om det. Jeg ser hva er det vedkommende har tenkt nå. Det ser jeg her. Og det er det som også lå inne i den første delen, altså beskriv hva er det dere, altså den detaljen som dere skal jobbe med, hva er det for noe, slik at det kommer tydelig fram. Her er det gjort på en ekstremt god og presis måte. Dette er bra. Det beviser overfor eventuelt en sensor at dette her har vedkommende greie på. Og så kan man da gå inn og se på den detaljtegningen som vedkommende har lagt ved. Stemmer den overens med det som står her? Og så kan man da gå inn og se på den tekniske beskrivelsen i henhold til NS 3420. Har man fått med seg disse samme tingene? Han gjør det veldig lett for en annen person for å sette seg inn i dette her. Veldig bra. Og her var beskrivelsen og tegningene helt i tråd med en sånn beskrivelse som her. Ikke alle har gjort så mye ut av det. Det kan gjøres kortere. Men det viser bare, altså, prøv også å skrive slik at andre forstår hva dere mener. Jeg skriver eksemplarisk, spørsmålstegn. Hadde vedkommende levert denne på eksamen, så hadde jeg bare sagt A, ferdig med det. Dette kan ikke gjøres mer tydelig. Her har vi en annen. Nå er vi på HMS. Det som er sentralt i SHA-planen er byggherrens målsetting om SHA-planen. Det ser ut til at SHA-planen er bygd opp ganske så bra etter byggherreforskrift ende. I og med at det er en kommune, så er det kanskje ikke så veldig rart at det er gjort etter boka. Altså, sånn skriver mange på den måten. Jeg er redd med at dere ser med en gang kontrastene her mellom presisjonsnivået. Her vil jeg begynne å lure. Når jeg sitter, altså, det er jo ikke feil det som står her. Men for det første så skriver vedkommende at det er bygd opp etter byggherreforskriftene. Altså, vet vedkommende at det er én byggherreforskrift, eller tror vedkommende at det finnes flere? Jeg er usikker. Ja, kanskje er det bare et sånt tast ekstra. Og så er det bygd opp ganske så bra. Altså, hva er bygd opp bra, og hva er ikke bygd opp bra? Jeg vet ikke. Altså, jeg har ikke noe grunnlag for å si noe om at vedkommende som skriver dette, kan dette helt ut. Og i og med at det er en kommune, så er det kanskje ikke så veldig rart at det er gjort etter boka. Hvilke bok? Hvilke bok snakker vi om? Står ikke noe om det her? Jeg leser Åke Larsson, nå er det den boka. Altså, nå setter jeg litt på spissen. I en karaktersammenheng så vil ikke dette holdt mål. Altså, dette er ikke bra nok, for å si det slik. Så her må man skrive mer, og jeg tror at den som skriver vet mye mer enn det som kommer fram. Og det er det som er litt ille, at man sitter med ting som man kan, men så er det en utfordring å få det ned på papiret. Og når vi skal kommunisere kun med det tekstlige, så blir det, altså det er jo der overføring av budskapet skjer. Og det jeg har sagt her sånn prinsipielt, at unngå sånne uttrykk hvor man er veldig sånn subjektiv. Altså dette med å si at ting er fint, at det er bra, at det er godt, at det er rart, altså den type ting er knyttet opp til personen. Og det er ikke en objektiv beskrivelse. Altså, vi opplever veldig forskjellig i sånne begreper. Så ikke bruk sånne ord med at ting er veldig rart, eller at dette var fint, og det ene med det andre, for at det er veldig sånn subjektivt. Så når man skal beskrive en ting objektivt, så er det også nøktern beskrivelse av det man observerer. Og så kan man da gjøre egne betraktninger, sånn som vi så innledningsvis. Ja. Ja. Jo, men altså, hva forteller det? Altså, i og med at det er en kommune, så er det kanskje ikke så rart at jeg har gjort dette boka. Altså, hva sier den informasjonen meg om kunnskapen til den som skriver? Egentlig ingenting. Altså, ville det vært noe forskjellig i og med at det er en stat, da? Ville man, altså hvis det hadde vært staten, ville det vært annerledes da? Altså indikeres det her at det er forskjell med hvordan man oppfyller byggherreforskriften, om byggherren er en kommune, stat eller en privat byggherre? Altså er det noe av det man mener? Hvis det er det man mener, så har det vært veldig bra hvis man kunne skrevet noe mer om det og dokumentert det. Men det blir bare gjetning egentlig. Er dere fremdeles enige, eller er dere... Jeg eller der? Der, ja. Er det noe som kjenner seg igjen? Ikke i akkurat den teksten der, men noe som kjenner seg igjen i hvordan man skriver? Noen som har lyst til å berette det? Ja. Hvordan skriver man riktig? Altså, hvordan er det denne type skriving skal foregå? Det er man usikker på, og det er jo det vi nå prøver å jobbe oss inn i forhold til dette her. Slik at dette her er men fra min side som en sånn konstruktiv tilbakemelding på en del prinsipper som jeg ser veldig mange jobber med. Ja. Ja, dette her var jo den individuelle, dette var ikke den gruppeoppgaven. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. Nei, og det er selvfølgelig... Noen av oppgavetekstene er diffuse i forhold til hva man skal svare på, ja. Det er mye mulig at det er riktig. Jeg er ikke helt umiddelbart enig, men det kan godt være at det oppleves sånn. Men da er mandagstimene viktig for å få avklart det. Og også spør ellers, bruk forumet, spør, få avklaring på de tingene. Ja. Ja, kanskje vise fram en eksempeloppgave på forhånd. Det kan godt hende at det er riktig. Ja, jeg ville at dere skulle prøve på egen hånd nå først, og så skulle vi gå tilbake igjen og så få litt erfaring sammen. Og derfor er det ikke noen av disse her underkjent på grunn av dette her, men fordi at dere skulle få prøve litt grann å kjenne på det selv. Men dere prøvde jo litt grann i høst også i ingeniørrollen. Men man kunne ha gjort det, men jeg valgte å ikke gjøre det. Så utifra at dere skulle få prøve litt. Så jeg ville heller komme tilbake ettertid. Men det er mulig. Noen flere. Innenfor entrepriserett så skriver man her at når kostnadene for ekstraarbeidet skal fordeles, vil jeg at alle partene skal bli fornøyde. Ja, jeg kan smile. Det er dere som har skrevet det. Det er for så vidt ikke noe uvanlig i det vi ser her. Altså, dette er alle her, eller veldig mange her, kunne skrive akkurat på samme måten. Jeg gjør det også. Men det er først når vi løfter det fram og prøver oss å se litt på det, at vi ser litt at dette kunne vært skrevet kanskje på en annen måte. I forhold til det, hvis man ønsker å presentere sin kunnskap gjennom besvarelsene. Vi tar den andre med byggesøknad også. Det jeg må starte med ved bygging av en garasje er da å få forskjellige godkjennelser og tillatelser. Vi forventer ikke at dette kan medføre fare for noen naboer, men de skal i alle fall varsles. Ja, hva står det egentlig? For det første, altså, når kostnadene for ekstraarbeidet skal fordeles, vil jeg at alle parter skal bli fornøyde. Ja, er det sikkert at byggherren og entreprenøren bryr seg om vedkommende er fornøyd eller ikke? Altså, hva er det? Og når man skal starte ved bygging av en garasje, er det forskjellige godkjennelser og tillatelser. Hvilke godkjennelser, hvilke tillatelser? Vi forventer ikke at det kan føre til fare for naboer. Men man forventer ikke, men det kan medføre fare for naboer, altså. Men det skal varsles, altså, men det kan være fare for naboer. Er det det man mener? Jeg skriver her ideell målsetting, men det er ikke sikkert at alle er så veldig opptatt av den ideelle målsettingen. Forventer ikke, men kan det skje? Altså, man blir litt for upresis i måten å legge fram stoffet på. Og dette her er eksempler på, igjen, jeg tror personer som skriver dette vet hva som ligger bak. Men når den skal overføres til noen andre som skal sette seg inn i det, så blir det noe som mangler imellom her. Altså, det kommunikasjonsleddet med den skriftlige saken, den blir for svak. Så dette er egentlig, la oss si det slik, det har et forbedringspotensiale for å nå opp og få fram det som er meldingen. Det var de individuelle oppgavene som jeg hadde tatt ut noen ting fra. Før vi går over på gruppeoppgavene, er det noen siste tanker om de individuelle oppgavene, for det jeg håper nå at dere, hvis dere er enige i de betraktningene av de analysene, så prøv å få det med dere når dere jobber videre og skriver, for det er noe med å øve seg og skrive, at vi må få litt skrivetrening. Det mangler vi stort sett alle sammen, og vi får bare prøve sammen. Ellers så var det veldig interessant å lese innleggene, og det jeg har gjort nå er å ha tatt ut bare kopier av noen innlegg i forum på den gruppeoppgave nummer 1. Jeg har stort sett bare plukket ett fra hvert av disse, fra hver gruppe. Ikke på de aller siste, det fikk jeg ikke tid til, men de første. Og det jeg tenkte var å se på det, og se på hva er egentlig de faglige utfordringene som blir berørt, for her er det mange som har innmari gode innlegg. Jeg må si at jeg var imponert over mye av disse innleggene som kom her. Det første gruppa her som tar fram da er hvilke to underliggende forskrifter har plan- og bygningsloven. Og der var svaret byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften. Og da står det at vi synes dette var interessant fordi vi trodde det var flere forskrifter enn disse to som lå til grunn for bygningsloven. Og vi kan også fordype oss i TEK 10 av byggesaksforskriften om det er noe uklart i plan- og bygningsloven. Og det er veldig riktig og viktig det som står der. Altså, vi har en overordnet lov som er plan- og bygningsloven. Og under den så ligger det to forskrifter. Den ene forskriften handler om tekniske krav til bygg. Konstruksjonssikkerhet, brann, universell utforming, lyd, energi. Alt dette her ligger i teknisk forskrift. Og så har vi byggesaksforskriften, som da er det som ligger i forhold til offentlige myndigheter. Når vi da skal søke om godkjenning for bygget vårt, som vi har sagt tidligere, så da må vi ut av byggeprosjektet mot myndighetene. Det er regulert gjennom byggesaksforskriften. Og begge de to der, de gjelder ved nybygg. Så hvis dere ikke er klar over det, så hold fast på disse her og se de inn i forhold til sånn som vi har jobbet også med emnet her. Og det er jo byggteknisk forskrift som dere kommer til å forholde dere mest mot fremover i studiet. Når dere skal begynne med konstruksjonssikkerhet og hva det måtte være, så er det den som ligger til grunn. Og merking av materialer og hva det måtte være. Det er et annet lovverk som gjelder når bygget står ferdig. Altså når dette bygget her er ferdig, så gjelder et annet lovverk. Slik at hvis vi for eksempel skal sjekke brannsikkerheten i dette bygget, så er det ikke plan- og bygningsloven, men det er brannloven som gjelder. Og det er forskjellige myndigheter på toppen som har ansvaret for disse lovene. Så når det gjelder nybygg, så er det da byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften og plan- og bygningsloven. Så viktig å merke seg hvis ikke man har det 110% klart. Bruke litt tid på den også, den kan dere lese. Dette er bra. Er det noen her som har skrevet det? Noen grupper her som har skrevet det? Nei. Vi ser på den kommentaren under her at dette er skrevet av personer som vet hva dette dreier seg om. Som problematiserer og går inn og er veldig sånn nyansert. Hvor man da sier at ifølge byggherreforskriften paragraf 3 gjelder ikke dersom byggherren er forbruker. Og så går man inn og så ser man på de alternativene som er satt opp i spørsmålet, og ser på at her er det ikke samsvar mellom nivåene i de svaralternativene. Slik at det er vanskelig å si hvilke av disse som egentlig er riktig, utifra at man har en forståelse på hva dette dreier seg om. Så dette er også en sånn betraktning som hvis det leses til eksamen ville være toppscore. Dette viser at vedkommende har forstått det. Og det er det som ser mange har gjort, altså man har sett spørsmål med svaralternativer hvor man syns at her er det noe som ikke stemmer helt. Enten er det satt opp feil svar som er riktig, eller, og det at man tar opp det her, det viser at dette har vi fanget opp. Bra. Vi kan ta den her før vi tar pause. Er byggherren fritatt for ansvar vedrørende SHA-arbeid når arbeidet er satt bort til en kvalifisert koordinator? Også et spennende spørsmål. Nei, han kan ikke fraskrive seg noe ansvar og må derfor holde hensyn til SHA-arbeidet og må derfor holde hensyn med riktig svar der. Og så er det ja, koordinator er profesjonell og må ta ansvar. Ja, byggeren kan fraskrive seg ansvaret ved kontrakt, som da er gruppens svar. Og her sier man at man er usikker på hvilket svaralternativ som er riktig. Og så viser man til hva som står i byggherreforskriften kapittel 2, paragraf 16. Og der står det: byggherren kan skriftlig avtale at en juridisk person på byggherrens vegne skal gjennomføre nærmere angitte plikter etter denne forskrift. Derfor mener vi det svaralternativet vi svarte er riktig. Hva mener dere, hvilket svaralternativ er riktig her? Kan byggeren fraskrive seg ansvaret? Ja. Hva menes med ansvaret, som dere sier? Altså, hva er det egentlig som ligger i ansvarsbegrepet? Og det problematiserer man her, og det er bra. For det er helt riktig, altså hva ligger egentlig i ansvaret, og hva ligger i det at man skal inngå en avtale med en annen juridisk person som skal ivareta byggherrens oppgaver? Betyr det at man fraskriver seg ansvar? Altså hvis noe gærent skjer, hvem har ansvaret til syvende og sist? Hva tror dere? Byggherren, ja. Så byggherren kan, og da er vi inne på dette med å delegere, altså man kan delegere oppgaver gjennom avtaler, men man kan ikke fraskrive seg et ansvar. Altså ansvaret har man ikke som, men man har en juridisk person som da skal opptre og så skal gjøre disse oppgavene, men blir det en situasjon, så er byggherren ansvarlig. Og det er sånn som det går igjen veldig mange steder. Altså man kan, så har man fått et ansvar gjennom lovverket, så kan man ikke fraskrive seg ansvaret, selv om man engasjerer andre til å gjøre jobben for seg. Altså man delegerer en del oppgaver, og så kan du da selvfølgelig ta denne her som du delegerte oppgaven til, hvorfor all verden gjorde du ikke jobben ordentlig, og så kan man saksøke eller gjøre hva som helst. Men ansvaret ligger tilbake igjen til byggherren. Så her er det riktig som gruppa hadde skrevet øverst. Svaralternativ A er formelt det riktige. For man kan ikke fraskrive seg ansvar, men man kan da delegere til en annen juridisk person oppgavene. Jeg tror vi stopper der. Jeg har noen til i neste time. Så skal vi gå inn på kravet til presentasjon til gruppene som skal være her om en uke, altså hvordan den skal gjennomføres. Og etter det så er tida åpen til at dere kan spørre om ting, eller hvis det er noe som dere lurer på i forhold til innleveringen, eller de neste oppgavene som kommer. Så da vil det være litt tid for det, for de som måtte ha behov for det. For jeg bruker ikke hele neste time på å gå gjennom hvordan den presentasjonen skal være, samt resten her av disse oppgavene. Men vi tar pause til kvart over, og så møtes vi igjen da. Ja, vi kan gå videre. Her er det gruppe 12 som har svart. Hvilke entrepriseform er sannsynlig hvis en byggherre inngår en kontrakt? Inngår en kontrakt med en entreprenør som igjen engasjerer underentreprenører. Dette var spørsmålet, og det var det som gruppe 12 ville trekke fram. De sier at det er et godt spørsmål, fordi utifra modellen i Compendis kan det tolkes dit enn at både totalentreprise og generalentreprise kan være svaret. Og dette måtte man undersøke nærmere. Hva er svaret på spørsmålet? Hvilke entrepriseform er sannsynlig hvis vi har en bygger som inngår kontrakt med en entreprenør, som igjen engasjerer en underentreprenør? Hva slags entrepriseform snakker vi om da? Byggherre inngår kontrakt med en entreprenør som igjen engasjerer en underentreprenør. Hva slags entrepriseform snakker vi om? Det kan være totalentreprise. For i totalentreprisen så inngår byggherren en kontrakt med en entreprenør, som igjen kan inngå kontrakt med en underentreprenør. Det er riktig. Er det andre typer entrepriseformer det kan være? Det kan være en delt entreprise, hvor da byggherren inngår en kontrakt med en entreprenør, som igjen inngår kontrakt med en underentreprenør. Så det kan være en totalentreprise, det kan være en delt entreprise, det kan være en generalentreprise. Alle entrepriser, ja. For det er jo kjennetegnet på en entreprise, er at en byggherre inngår kontrakt med en entreprenør. Så uansett hva man svarer her, så vil det være riktig. Altså bare for oss å si det. Nå husker ikke jeg hva svaralternativene var i spørsmålet. Men det at man tar det opp og begynner å tenke litt gjennom hva er egentlig det, så får man den diskusjonen der. For det ligger jo i hele tatt i entrepriseformene, er altså hvordan man byggherren og entreprenøren organiserer arbeidet mellom seg. Så det kan være en generalentreprise og totalentreprise og delt og hoved og hva det måtte være. Så tar man fram spørsmål nummer 6, og det er gruppe 1 som sier altså, hva handler legalitetsprinsippet om? Og der er svaralternativen at myndighetene godkjenner regler og bestemmelser, at myndighetene kan uttrykke sine meninger, at myndighetene forholder seg til regler og bestemmelser. Og da er vi inne på et sånt viktig prinsipp i forhold til lovforståelse. Og da var denne gruppa her litt usikker på hva det dreide seg om, og søkte på nettet og fant en del her. Og sier at legalitetsprinsippet kalles gjerne lovskravet, og ethvert inngrep fra det offentlige privat borgers rettsstilling må som en konsekvens ha hjemmel i lov, hvis det ikke foreligger på annet kompetansegrunnlag som avtale med videre. Igjen veldig godt reflektert fra gruppe 1 her. Og hvis vi ser på svaralternativene, så er jo de litt sånn litt upresise. Jeg går ut ifra at jeg ser alternativet som legges til grunn her. Altså man godkjenner regler og bestemmelser, det gjør jo ikke myndigheten. Altså, man gjør jo det for så vidt i form av Stortinget. Og at man kan uttrykke sine meninger, det kan jo hvem som helst gjøre, det er jo et fritt land. Men at man forholder seg til regler og bestemmelser er jo litt annet enn at man er nødt til å ha hjemmel i et lovverk for å kunne bestemme noe. Altså man kan ikke på egen hånd gjøre beslutninger uten at dette er nedfelt i en lov eller bestemmelse. Så svaralternativet er litt upresist, og det er jo det de tar fram og vil diskutere litt nærmere. Noen fra gruppe 1 her? Er det ingen grupper som er representert her? Ingen som vil si noe. Så litt upresist, men den tilbakemeldingen som gruppa gjør her er veldig tydelig og bra. Denne her går på byggebudsjett. Og ja, dere kan jo lese litt selv her hva som står om byggebudsjett. Og det som er skrevet her fra gruppa er veldig bra, akkurat slik som egentlig er tenkt. Det hadde bare lyst til å si litt grann om, altså man snakker om byggebudsjett som et verktøy. Og det kan godt være at man bruker, at man tenker sånn, altså en verktøy, da tenker jeg mer på det som vi har på den siden fra Difi, hvor dere kan beregne kostnadene. Det er et verktøy å hjelpe seg. Kan godt si byggebudsjettet også er det, for det er en måte å, hva skal vi si, organisere opp ulike elementer i et byggeprosjekt på. Og dere vil finne igjen samme kontoplan ligger også til grunn for teknisk beskrivelse. Altså dette går igjen. Dette er en del av et større system som er litt viktig å være klar på. Og dere finner det også igjen dette med årskostnader, livssykluskostnader. Der er det også en sånn kontoplan som ligger i bånd, og det er den egentlig som presenteres i denne standarden. Slik at den standarden, den er egentlig en kontoplan på hvordan man skal organisere kostnadene i et byggeprosjekt. Om man velger å kalle det verktøy eller sånt, og det er for så vidt greit nok, men bare så vi er klare på det, at vi ser sammenhengen med både en teknisk beskrivelse, årskostnader og investeringer. Altså det er en kontoplan som ligger der, som har en sånn felles terminologi og felles inndeling. Så er det et spørsmål her. Kan en kommune frita en søker fra plikten om å varsle naboer i en byggesak? Det er også et godt spørsmål. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har søkt om byggetillatelse. Er det noen av dere som har gjort det? Bare ei hånd i været. Ja, det er flere som har gjort det. Og hvis man har en enebolig og har noen få naboer rundt, så er det jo veldig greit med hvem er det man skal varsle. Men hvis man for eksempel har et gårdsbruk eller en annen type eiendom, hvor det er veldig uklart hvem som er naboer og hvem er det som har interesse her, så kan man nå begynne å lure på, må alle, altså hva er en nabo, og må alle varsles? Og kan man da bli fritatt for å varsle noen? For etter loven så skal man jo varsle naboer, og det er jo de som grenser inntil. Og kan man da bli fritatt for en sånn varslingsplikt hvis det er helt urimelige forhold? Og det er jo det man sier, hvis man gjør tiltak på en stor eiendom, hvor det er store avstander til nabogrensene rundt. Og da er det altså kommunen som kan gi fritak fra et nabovarsel. Så det er riktig det man peker på her. Jeg hadde bare lyst til å løfte det fram, for det er en situasjon som man fort kan komme opp i med dette med naboer og varsling. Godt svart her. Gruppe 12 har tatt spørsmålet her med hvilke entrepriseform er sannsynlig hvis en byggherre inngår en kontrakt med en entreprenør. Det var ikke den vi hadde i sted. Da bare hoppe over den. Den har vi kommentert. Hva er myndighetenes virkemiddel for å fremme nasjonal politikk innen bygningssektoren? Og svaret som fremkommet som korrekt er plan- og bygningsloven, og denne loven er svært sentral i forhold til byggesak i Norge. Ja. Den har vi også påpekt litt annet før, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg synes jeg kjenner igjen det som står under her, med de to forskriftene som da gjelder, altså byggesaksforskriften og teknisk forskrift. Ja, den litt annerledes, for der trekker man fram begrepet utførelsesentreprise, og det et begrep som ikke jeg har presentert for dere. Det står i kompendiet, men jeg har ikke tatt den opp spesielt. Og det egentlig en litt annen, litt mer gråmaska indeling av entrepriseformene enn det som vi har sett på, fordi man snakker om, jeg fant i kompendiet hvilken side det stod på. Det stod på side 33 i kompendiet. Og da skiller vi her mellom utførelsesentrepriser og mer sånn entreprenørstyrte entrepriser. Og forskjellen går egentlig mellom at i utførelsesentrepriser så er det byggherren som er den toneangivende. Altså det er byggherren som da styrer prosjekteringen og har ansvaret for det. Mens da i entreprenørstyrte så er det entreprenøren som styrer de prosjekterende. Så vi kan si at totalentreprisen er en sånn type entreprenørstyrt entreprise, mens da de byggherrestyrte eller utførelsesentreprisene, det er da generalentreprise, hovedentreprise og deltentreprise. Så det er også sånne begreper som man kan møte på i forskjellige litteratur. Så skal man søke om rammetillatelse for oppføring av enebolig, og hva slags ansvarsretter må du søke om, står det. Og der har gruppa problematisert litt og sier at vi mener ingen svaralternativ er korrekt. Det spørres om hvilke ansvarsrett jeg som søker må søke om, og det blir jo bare ansvarsrett for ansvarlig søker. Så må ansvarlig søker sørge for ansvarsrett for ansvarlig prosjekterende, kontrollerende og så videre. Og det er jo riktig hvis vi begynner å tenke litt, altså hvis du som privatperson eller som bedriftseier skal søke, altså skal bygge noe, så er det jo ikke du som søker, altså du må knytte deg til hjelpere, prosjekterende, arkitekter, og det er jo de som søker da om ansvarsrett utifra den jobben de skal gjøre. Og det er jo gjerne arkitekten som står som ansvarlig søker på vegne av byggherren. Så her visste man at den som har laget spørsmålet var antageligvis klar over dette, men litt sånn upresis formulering, så tilbakemeldingen her var veldig berettiget for oss å få en oppklaring akkurat på det. Da begynner vi å nærme oss slutten her. Og her er det da et spørsmål med svaralternativ, altså hvilke tiltak krever ikke søknad og tillatelse i henhold til plan- og bygningsloven. Og der er det jo mindre fasadeendring som da er pekt på. Men hvis vi ser inn i plan- og bygningsloven, så er igjen det litt upresist. For mindre fasadeendring, hva dreier det seg opp? Så her har man da problematisert hva som ligger i det, og at en mindre fasadeendring også kan medføre krav om søknad, for eksempel hvis man bytter farger da, i et område hvor det ikke er lov til å gjøre det. Altså den type ting, altså man endrer uttrykket. Så antagelig så var det ment riktig med den som laget spørsmålet, men den tilbakemeldingen er også veldig sånn tydelig i presisering her. Det var den siste. Ja, det var en kort gjennomgang av disse oppgavene. Og hvis det er noen som ønsker noe mer tilbakemelding på de individuelle, så er det bare å sende mail eller stikke innom, eller ta det på mandag, så kan vi gå gjennom og se på det mer spesifikt. Men jeg håper at med den veldig korte første tilbakemeldingen og den gjennomgangen nå, så har dere et klart formening om hvor dere står selv sånne i det. Noen spørsmål før vi avrunder akkurat den biten med den individuelle oppgaven og gruppeoppgaven. De som da ikke fikk bestått på den individuelle vil få innkalling til en sånn liten ekstra runde med en oppgave som skal løses i klasserom. Når det gjelder første gruppeoppgave, så var det vel ingen som ikke fikk den godkjent av de som var levert inn. Når det gjelder de to neste gruppeoppgavene, bare for oss å gå litt inn på de, så ja, her har jeg lagt ut, den vil dere finne i, hvis dere går inn her og ser under foredrag etc., så vil dere finne en besvarelse fra Kjetil Egeli, som er lagt ut, som da kan være et eksempel på en god besvarelse. Ikke perfekt, men en besvarelse som viser veldig mye kunnskap. Dette her er lagt ut med hans tillatelse, med fullt navn. Og her kan dere se hva han har skrevet på oppgave 1. For den har gått gjennom, så kan dere da vurdere det i forhold til sånn som vi gikk gjennom forrige time. Her har han gått på oppgave nummer 2, tatt for seg de forskjellige begrepene. Fellesbestemmelser, estetikk, byggehøyder, utnyttelsesgrad. Merk her også med kursiv det som da er direkte sitater med da henvisninger. Oppgave 3, HMS. Svart bra på 1, 2 og 3, hvor han delte opp 3 i forskjellige biter her. Oppgave 4 viser han til da et annet dokument, det har ikke jeg lagt ved, så det er bare en henvisning. Oppgave 5 er dette med rettssaken. Oppgave 6 er entrepriserett med mer fjell enn antatt. Om man da går inn i standarden, det er det mange andre som har gjort også, men noen har bare vært veldig overflatisk på den. Og sier litt om de prinsipielle, altså er det fristforlenge, vederlagsjustering, eller hva er det for noe vi snakker om? Og dette med økonomi, og dette her med byggesaksbehandling. En veldig sterk besvarelse, som da selvfølgelig også kan utvikles videre, men veldig bra. Den kan dere se på og vurdere opp mot deres egen og mot det vi har gjennomgått. Her er de to neste oppgavene som kommer på mandag. Den oppgave nummer 2 anser jeg som rimelig grei, egentlig. Hvis dere har gjort de individuelle oppgavene, så har dere regneark, dere har de verktøyene som trengs. Det som gjenstår er egentlig da å beskrive et konkret bygg, og la det være et litt sånt ordentlig bygg, og lage et oppsett på det. Så hva blir resultatet der? Og da er det altså en oppsummering av det dere har gjort, de tankene dere har gjort som skal inn i forum. Ikke utregningene, men bare resultatene og liksom de tankene dere gjør dere etter den oppgaven. For eksempel forholdet mellom årskostnader og investering, eller hva det måtte være, om det endrer seg mye fra det som er i teorien, og helt klart hva det kommer frem til. Den tekniske beskrivelsen er mer krevende. Er det noen som har sett på de videoene som er lagt ut i nettkaféen? Kom et spørsmål om de. Der er vi inne på et veldig sentralt problemområde i bransjen, og det er gjennomføringer i vegger. Punktering av brannvegger, branncellebegrensende vegger. Det er noe bransjen sliter med, og vi hadde der i januar en gjesteforeleser i et annet studium som jobber med dette daglig og var veldig kritisk til byggebransjen. Jeg synes det var et veldig godt foredrag. Det har vi lagt ut i sin helhet med hans tillatelse, slik at dere kan se hva som egentlig svikter. Og der har dere et tips hvis det er noen som er interessert i å gå inn i dybden på et område og spesialisere seg på et område som vil være veldig mye å jobbe fremover, og mangel på kompetanse, så er det innenfor dette området her. Så de som synes dette er litt gøy, kan merke seg disse tingene og se spesielt på dette med brann og gjennomføringer og problemer med det. For dette her påsto han, og jeg tror han, at dette er det svært få i Norge som gjør riktig. Og det dere skal gjøre da, det er med bakgrunn i det som blir presentert der, så skal dere se på den branncellebegrensende veggen oppe i tredje etasje i B-bygget. Dere skal lage en beskrivelse av den, slik at det ikke er noe problem, for at den som skal utføre den jobben er veldig klar på hvilken jobb som skal gjøres. Den som sagt noe mer krevende, og tegningene til B-bygget ligger også ute i rommet. Jeg skal organisere det så det blir litt lettere tilgjengelig etter hvert, men dere ser det i nettkaféen, der er det linket opp alt sammen. Så disse to oppgavene står for tur på mandag. Hvis vi går tilbake igjen da og ser på onsdag med i uke, så er det da gruppe nummer 1, 2, 5 og 6 som skal få den økonomioppgaven, og 7, 8, 12 og 13 som skal ha den brandoppgaven. Og da skal vi se litt på hva som kreves, fordi at da vil det for de gruppene, i tillegg til at man skal ha godkjent innlegget, skal man også ha godkjent presentasjonen her. De andre vil få godkjent uten presentasjon, men de som skal presentere skal ha med den. Men alle skal presentere slik at alle vil være gjennom den. Og da skal dere presentere det i utgangspunktet ved en PowerPoint. Det må nødvendigvis ikke være det, men det er lettest å ta utgangspunkt i det. Den skal vare mellom, jeg setter 10-13 minutter, det virker veldig sånn detaljert, men altså 10 minutter pluss. Da rekker vi å kjøre gjennom 4 på 1 time. Og den skal være bygd opp. Den skal være bygd opp med en intro, og det kan være bakgrunn. Altså, sett oss litt inn i hva dette dreier seg om. Hvis det er en problemstilling, så er det naturlig at man har med det der, altså rett og slett bare en sånn ramme rundt det man har gjort. Så skal man si noe om hvordan man har jobbet. Og så skal man si noe om hva man fant ut. Hva kom man fram til? Og så skal man da ha noen egne tanker om det. Diskusjon. Før man da konkluderer. Altså den vanlige måten, den vanlige strukturen som vi har jobbet med hele tiden, den skal også gå gjennom, eller den skal gjennomsyre den presentasjonen man har. Og alle skal si noe, alle skal bidra i presentasjonen, alle i gruppa skal bidra. Hvordan man fordeler arbeidet seg mellom, det kan dere velge om en, la en ta hvert sitt, eller hvordan man gjør det. Og det er rett og slett for at alle skal få prøve å stå og prate foran en forsamling. Og har det en PowerPoint, så skal jeg lage en mappe, så dere kan laste opp den på forhånd, slik at den ligger klar i fronten, så vi slipper noe ekstra arbeid med det. Så bare lar vi det gå fortløpende. Jeg har intensjon om å kommentere alle disse fremleggene her. Gi litt tilbakemeldinger. Det kommer til å bli litt teknisk på onsdag, men etter hvert så skal vi gjøre det. Da skal vi bruke andre time til det. Da har vi en time til presentasjon, og så en time til tilbakemelding. Og jeg skal legge ut litt info også om presentasjonsteknikk. Det at dere tenker på at det er et budskap dere skal formidle, skal dere også ha med der, slik at tenk litt på hva dere kan gjøre for å motivere de som sitter og hører på til å fange opp det dere mener. Og hvis dere bruker en PowerPoint, så hva er nøkkelen med å lage en god PowerPoint? Jeg er sikker på at dere har eksempler, sikkert fra meg og andre lærere som lager PowerPointer, om hva som er dårlige powerpointer i hvert fall, så kan dere selv lage en som er bedre. Og så er liksom spørsmålet, hvorfor er den dere lager bedre? Tenk gjennom det også når dere skal lage presentasjon. For dette med presentasjonsteknikk er en del av det vi skal øve oss på. Og en veldig, veldig gyllen regel er at dere ikke skal gjøre slik. Stå sånn og lese rett fra det som står der oppe. Det er sikkert sett lærere som gjør det, altså hvor det er da manuset, og så står man rett og slett og leser rett av manuset som er der. Det tror jeg alle er enige at det er ikke noe spesielt inspirerende. Så tenk på hvordan dere vil gjøre det for at det skal virke litt inspirerende. Hva kan vi gjøre for å lage en presentasjon inspirerende? Noen ideer? Ikke for mye tekst, viktig. Bilder, viktig. Bilder og skisser, der er vi inne på nøkkelen med en gang. Ikke for mye tekst når man skal ha et sånt foredrag. Og illustrasjoner. Og jeg sier at det er normalt, hva skal vi si, det er mest vanlig å tenke dette som en PowerPoint, men dere står helt fritt til å velge en annen form hvis dere måtte ønske det. Men den skal ha en sånn naturlig struktur. Ja. Spørsmål? Da er det cirka et kvarter igjen. Jeg har gått gjennom det jeg hadde på planen, men som sagt, hvis dere vil begynne å jobbe, så kan dere gjøre det. Hvis ikke, så har dere noen spørsmål, så kom gjerne med det. Er det noen felles spørsmål før jeg bare avrunder her? Nei. Da møtes vi på mandagen for å jobbe videre.